Book 2
9
Tesha
Tesha
Los días de la semana
Yemei ha-shavua
Yemei ha-shavua
El lunes
Yom sheni
Yom sheni
El martes.
Yom shlishi.
Yom shlishi.
El miércoles.
Yom revi'i.
Yom revi'i.
El jueves.
Yom hamishi.
Yom hamishi.
El viernes.
Yom shishi.
Yom shishi.
El sábado.
Yom shabbat.
Yom shabbat.
El domingo.
Yom rishon.
Yom rishon.
La semana.
Hashavua.
Hashavua.
Desde el lunes hasta el domingo.
Mi yom sheni ad yom rishon.
Mi yom sheni ad yom rishon.
El primer día es el lunes.
Hayom harishon bashavua hu yom sheni.
Hayom harishon bashavua hu yom sheni.
El segundo día es el martes.
Hayom hasheni bashavua hu yom shlishi.
Hayom hasheni bashavua hu yom shlishi.
El tercer día es el miércoles.
Hayom hashlishi bashavua hu yom revi'i.
היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי.
El cuarto día es el jueves.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
El quinto día es el viernes.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
El sexto día es el sábado.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
El séptimo día es el domingo.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
La semana tiene siete días.
בשבוע שבעה ימים.
בשבוע שבעה ימים.
Nosotros solo trabajamos cinco días. Nosotras solo trabajamos cinco días.
Anu ovdim hamisha yamim bilvad.
Anu ovdim hamisha yamim bilvad.